Gepli yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň çarşamba günü. Sugun programamyzda Türkmen häkimetleri millilik we watansüýjülik talaplaryny güýçlendirýär. Balkan awadyň balkamatlarynda pul ýetmezçiligi diýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 20-nji maýda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredow Tehranda Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian bilen duşuşdy. Türkmenistanyň daşary siýasat edaratynyň maglumatyna görä, duşuşyň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwaýat meseleleri, seýlehem siýasy diplomatik, sowda ykdysady, ulag energetika ýaly uğurlarındaky hyzmatdaşlyk maslahaty edilipdir. Iran prezidentiniň web saýtyndaky maglumata görä, Pezeşkian Tehranyň Türkmenistan'dan gazı import etmäge, şeýle de goňşy döwletlere swap ulalysygy arkaly gaz aktarmaga gyzyklanma bildirýändigini aýdypdyr. Meredow ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümdara Türkmen-Iran toporunyň 18-nji mejlisine gatnaşmak üçin Irana sapar etdi. Ukraina Russiýanyň Arlov tewtinde ýerleşýän elektronika zawodyna hüjüm etdi. Ötün gije Ukraina dronlary Bolhov şäherine hüjüm etdiler. Yerli ýaşajylar partlamalar we käbir dehkanlaryň daýlanandygy barada habar berdiler. Hüjümden soň Sultanda harby tenagaty hem teristler bilen üpçüne diýen Bolhov ýarym geçirji enzamlar zawodynyň çägünde ýangyn ýüze çykdy. Russiýanyň gorunyk ministrliginiň maglumatyna görä, Arlov oblastynda Ukrainanyň çägünden uradylan 53 dron ýok edildi. Olaryň näçesiniň nysana ýetendigi barada maglumat berilmeýär. Saýatlaryň düşüren videolaryndan gördünsine görä, zawoda azyndan 8 dron bilen zarba urulypdyr. Russiýanyň gorunyk ministrliginiň bellemegine görä, ötün gijanyň dowamında rus goşunlary umumy hasapda 159 Ukrain dronuny urup düşüripdir. Olaryň 51-si Bryansk tewitinde, 37-si bolsa Kursk tewitinde ýok edilipdir. Ýene 6 tewite hüjüm edilendigi bellenilýär. Russiýanyň berýän maglumatynda näçe dronun uğradylandygy we näçesiniň urulmandygy anyk görkezilmeýär. Ukraina bu hüjüm barada hiç hili beýanat bermedi. 20-nji maýda agşam asy milletçi Rumynlaryň birleşmegi üçin alliansyň ýol başçysy George Simeon Rumyniýada geçen prezident saýlawlarynyň netijelerine garşy çykmakçy bolýandygyny mälim etdi. Bu saýlawda onuň garşydaşy garaşsyz kandidat Nikos Urdan ýeňis gazandy. Buharestin häkimi Evropa tarapdar merkezçi tiyasatçı Nikos Urdan 18-nji maýda geçirilen saýlawlaryň ikinji tapgyrynda sesleriň 54% töwereginde alyp Simeon-y ýeňipdi. Saýlawyň resmi netijeleri eglan edilenden soň Simeon ýeňilisini boýun aldy we dany ýeňisi bilen gutlapdy. Evropa Birleşigi Azat Evropa Azat Radiosy media korporasiýasyna gysgaly kömek hökümünde 5.5 milyon euro möçberinde maliýe goldawyny bölüp bermek barada ilalaşdy. Bu barada bileleşiň daşary siýasat boýunça ýol başçysy Kaja Kallas mälim etdi. Onuň sözlerine görä, Ýewropa bileleşigi ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Azatlyk radiosynyň möhüm işine goldaw bermek maksady bilen bu maliýe bukçasyny makullady. Gysga möhletleýin gysgaly maliýeleşdiriş garaşsyz jurnalistika üçin kepilikdir diýip Associated Press Kallas'ın sözlerini titirledi. Kallas, Evropa Birleşiginin medya korporasiýasynyň jurnalistik işlerini doly maliýeleşdirip bilmejekdigini aýtdy. Ýöne daşarky maglumatlary bil baglaýan goňşy ýurtlarda iş alyp barmagy we işlemegi üçin kömek edip biljekdigini bellidi. Seýlehem Evropa diplomatiýasynyň ýol başçysy 20-de agza ýurdun uzak möhletleýin goldaw bilen Azat Evropa Azat radiosyny maliýeleşdirmegine umyt bildirdi. Evropa bileleşiginiň beren gysgaly kömegi üçin minnetdarlyk bildirýär. Bu goldaw guramamyzyň ayakda saklanyp bilmegi üçin örel möhümdir diýip 20-nji maýda gişlik Azat Evropa Azat radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu karar barada beýanat bilen çykyş etdi. Azat Evropa Azat radiosy media korporasiýasynyň Amerikanyň Global Media Agentligi ýagny USGM bilen Amerikan Kongresi tarapından 2025-nji maliýe ýyly üçin makullanan büdjetiň göýberilmegi boýunça kadetdäki işi dowam edýär.